Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Más de 2.500 agentes van a velar en la provincia de Pontevedra para que este domingo las votaciones de las elecciones municipales se desarrollen sin incidentes. Que la verdad es que dirías tú, hay que votar en paz y sin meterse con nadie. Bueno, pues hay en algún pueblo que no está de más que se pase una patrulla por si acaso, porque están las cosas calentitas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en Pontevedra hablamos del personal implicado en las elecciones. Nosotros aquí en COPE también vamos a estar el domingo desde las 10 de la mañana contándote cómo todo el mundo vota con tranquilidad y luego los resultados. Pero vamos a hablar ahora de otro personal. Estos días comentábamos que buscar socorristas para las playas siempre es complicado. No nos olvidemos también de que son necesarios para las piscinas municipales que abren en verano. Vamos a conocer la planificación del Concello de Moraña con su alcalde, José Cela. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Sí.
¿Cando poderá abrir a piscina este verán?
Bueno, nós, como sempre, temos previsto abrir a piscina municipal o día 15 de junio e estenderíase hasta o día 15 de setembro. E como moi ben decías, estamos buscando socorristas xa. Vamos a publicar pois unha oferta de empleo. Este ano vamos a facer unha oferta para dous socorristas, porque, bueno, hai que facer turnos e, ademais, pois tamén vamos a contratar o personal pa que este ali, pois a persona que cobra e que mantén pois a piscina. Tamén vamos a tratar de buscar unha persona. Xa digo, vai ser un período que vai abrir todos os días e, como sempre, bueno, pois é un servicio moi demandado en Moraña e que, ademais, pois somos dos concellos que temos aberta os tres meses de forma continua pola tarde, e este ano, pois, a ver se ao mellor podemos incluso abrirla pois media horiña máis pola tarde, porque, bueno, no mes de junio a julio, pois agora o día está aberto hasta prácticamente as 10:30 da noite, e estendemos un pouquiño ese horario.
Pois a partir do 15 de xuño xa o Concello de Moraña podería abrir a súa piscina como todos os veráns, pero antes diso vai chegar a Moraña o Rally de Pontevedra. E a fin de semana que ven, saindo de Sanxenxo, pasando por concellos do interior da provincia. En Moraña, por que zonas vai pasar?
En Moraña, como o ano pasado, pues, vamos a facer o tramo na zona de Querguizo. Bueno, pues o rally, a verdad, que ten unha acollida fenomenal. O ano pasado, pues, hubo un altísimo índice de asistencia, e iso, bueno, pues, nos beneficiou moito tamén os comercios, bueno, os locales de hostelería de Moraña, principalmente, porque, bueno, pues esta xente se quedou aquí a comer e foron, pues, a tomar, pues, algo aos bares, e iso generou un flujo de negocio moi importante. Xa digo, levábamos tempo a tempo sin facer, bueno, pues sin conseguir que a prueba pasara por Moraña. O ano pasado foi, bueno, pues despois de algún tempo xa sin ela, foi a primeira vez, e este ano, pues, visto o éxito que tuvo, pues o segundo. Esperemos que este bo tempo, que non chova, xa digo, xa estamos limpiando toda a zona, e esperemos que, bueno, que este ano sea un éxito total. Estou segurísimo de que vai serlo así, e ademais, xa digo, os veciños están encantados, non solamente os veciños, sino moitísima xente que se desplaza a Moraña, e que ao final o que están facendo, pues, é un gasto de Moraña.
Mencionaba que van facer limpezas, claro, para ter ben a zona, as cunetas na zona por onde pasa o rally, pero que planificación hai de este mantemento das zonas do rural de Moraña?
Bueno, esta é unha pregunta que me agrada moitísimo que me faga, porque realmente Moraña é un entorno rural e, bueno, pues a erva crece constantemente. Bueno, generalmente se fala do abandono do rural, e esa é a sensación que hai, pois, un pouco, pois, en todos os concellos do interior. Desde logo, en Moraña non é así para nada, e isto é unha cousa que quero aclarar, porque, mira, en Moraña a erva, a cortamos prácticamente desde o mes de febreiro, xa empezamos unha lucha titánica contra ela. Hoxe hai 16 persoas cortando e desbrozando os viales públicos e as sendas que tamén mantemos. Entonces, este traballo que se ve ahora hoxe, pero que a volta de 15 días parece que non se fixo absolutamente nada e que está en total abandono, pois consume uns recursos impresionantes. Mentre xa hai 16 persoas con un dos cales e un tractor e que nos estamos apoiando con un segundo, pois en obra solamente temos dúas persoas. E esa era unha cousa que me gustaría a todos os veciños que me están ouvindo, que tuveran esa sensación de que se está facendo un esfuerzo de inversión moi alto para algo que en 15 días pois prácticamente non se vai a conocer. E falando un pouco tamén do abandono do rural, que se di, bueno, que no rural non se fai nada, falamos incluso do rural de Moraña, tamén quero aproveitar para dicir que non é así, porque, bueno, en Moraña, pues nestes últimos 2 anos nos que eu me tocou presidir a alcaldía, pues fixamos montóns de asfaltadas, por poñer un pequeno exemplo, pues no Ruibal, en Rebón de Arriba, Penagrande, Osouto, Balboa, Pontellas, Covelo, Longás, Santa Margarita, Griños, Barosela, e tamén a circunvalación de Amil. Pero non solamente eso, senón depuradoras, en Alberguería, en Oual, en Sabadín, os parques infantiles que renovamos a Amil, Pedregueira, e agora vamos a renovar tamén xa outra vez o de Campenlos, as señalizacións de rutas turísticas, contenedores móviles, Marquesinas, Sabadín, Souto. Quero dicir que no rural non está nada abandonado, ainda que de verdad a xente teña esa sensación. Fai pouco restauramos a Fonte de Santa Xusta, o seu entorno. Quero dicir con isto que a xente que ten esa sensación de que abandonamos o rural, que non é nada certo para nada. E, polo tanto, señalar que Moraña ten aproximadamente uns 80 kilómetros de pista e que ese tractor que está traballando cada vez que limpia por un lado hai que darlle 2 pasadas, co cal ben equivale a 80 por 2, que son 160 kilómetros de limpieza que hai que facer nestes días.
Claro, porque é un traballo que, como digo, ao final tamén a xente que coñece o rural tamén o sabe, que con esta calor, nada que chova, pois a herba crece en cuestión de días.
Efectivamente. A herba, xa digo, hoxe estamos limpiando unhas sendas. Unhas sendas, pois, que moita xente vai a pasear por elas, pois, nos fins de semana, bueno, e ao largo de, despois, polas tardes, pasean. Isto se limpiaron xa aproximadamente este ano 3 veces. Os tractores antes tiñamos un solo, ahora temos 2. Antes limpiábamos prácticamente unha vez as aldeas por, cando coincidían as festas patronales. Este ano, ou o ano pasado, xa empezamos a limpiar máis. Non chegamos a 2 veces, pero en moitos sitios sí que limpiamos 2 veces. Quero dicir que hai un esforzo terrible e que, bueno, pues a verdad é que non é moi perceptible. Isto pasa un pouco como as depuradoras e os saneamentos que cando se fan non se vean porque quedan enterrados. Pero realmente o Concello fai un esforzo moi grande e iso quería poñer en valor.
Pois é moi acaído, ademais, falar disto nos últimos días de campaña electoral, que hai xente que di, mira, están limpando agora polo rally ou pola festa, é o típico tamén, están limpando agora polas eleccións, pois non, dende febreiro. Se está con este plan de limpeza no Concello de Moraña, periódicamente pasando por varias zonas cada pouco tempo para poder mantelo en bo estado, e tamén a diferencia do que é a axenda e as preocupacións dun alcalde dos concellos máis pequenos da nosa provincia comparado coas das cidades. Hoxe falamos do día a día do Concello de Moraña, coa planificación da piscina pro verán, dun evento como é o Rally de Pontevedra, e destas pequenas cousas do día a día co alcalde de Moraña. José Cela, moitas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vostedes, Silvia. Moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y escucha ahora la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Nos la cuenta Pablo Romero.
El conductor del coche que causó la muerte de 2 personas en la terraza de un bar de Vilaboa el 17 de marzo en la Nacional 554 será juzgado por 2 delitos leves de homicidio por imprudencia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos de esa última hora de la que nos acaba de dar cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre las consecuencias legales ahora para el conductor de ese desgraciado accidente en una terraza cuando pues, se le fue el coche confundiendo la marcha atrás con ir para adelante y llevarse esas 2 personas que estaban en la terraza en Vilaboa jugando como cualquier otro día y que perdieron la vida por ese atropello. A partir de ahora que llega la 1, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.